Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk membahas setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa biar bagaimanapun manusia tidak dapat bersembunyi dari murka Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kembali kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-7. Di sini kita akan membahas di bawah suatu tema, Allah memeteraikan sisa Israel dan menyelamatkan sejumlah besar bangsa-bangsa tebusan. Saudaraku, kitab Wahyu itu berlabel kitab yang sulit dipahami. Banyak orang yang berpendapat kalau kitab ini hanyalah omong kosong tentang berbagai penglihatan yang berasal dari luar dunia ini, dan yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Keyakinan saya adalah kitab ini sangatlah logis dan dibagi dengan sederhana yang tidak mungkin tidak dipahami siapapun. Jika kita macet dalam beberapa ayat dan kemudian mencoba mempelajari simbol-simbol dan menyulapnya supaya cocok dengan sistem manapun yang kita pilih, maka kita pasti akan mendapatkan masalah. Kita biarkan saja Yohanes memberitahu kita kemana kita harus pergi. Saudaraku, kita sekarang masuk pada bagian yang disebut dengan kesengsaraan besar oleh Tuhan Yesus. Periode ini berlangsung setelah gereja meninggalkan bumi, setelah gereja mengakhiri misinya dan tinggal bersama dengan Tuhan. Saya rasa ini tidak hanya sebuah kesimpulan yang masuk akal, tetapi secara pribadi saya bahkan menilainya sangat jelas. Tidak hanya di sini, tetapi juga di ayat-ayat lainnya dikatakan demikian. Misalnya, Petrus dalam surat 2 Petrus 1 ayat 20 menyatakan, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dengan kata lain, saudaraku, Anda tidak bisa mencomot satu ayat di sana, kemudian satu ayat di sini, atau hanya mempertimbangkan kitab Wahyu saja dan merasa bahwa Anda telah menafsirkan seluruh nubuat dengan akurat. Adalah penting untuk memahami bahwa kitab Wahyu adalah kitab terakhir. Jika mempelajari aritmetika di sekolah, Anda pasti akan mengawalinya dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Di sekolah TK tidak akan diberikan pelajaran tentang atom fisika atau matematika tingkat tinggi. Karena Wahyu adalah kitab terakhir, maka sebenarnya satu-satunya syarat adalah memiliki pengetahuan aktif atas ke-65 kitab sebelumnya. Barulah Anda bisa memahami mengapa kitab ini sangat masuk akal dan juga logis. Saudaraku, Yohanes akan menjelaskan secara terperinci tentang masa kesengsaraan besar, masa yang tidak diuraikan dalam ayat-ayat lainnya kecuali dalam khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lihat Matius 24-25. Yohanes hanya memperluasnya dan juga memberikan kita informasi tambahan, yang dikatakannya tentu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam pasal yang ke-6, di situ diulas tentang pembukaan ke-7 meterai, sebenarnya sejauh ini yang terbuka masih 6. Ke-6 meterai ini mengungkapkan 4 tragedi besar yang akan melanda bumi sebagai permulaan dari penghakiman. Dan untuk meterai yang ke-5, kita akan lihat sekumpulan besar orang martir sangat besar jumlahnya. Dan dalam meterai ke-6, kita diperkenalkan pada beberapa tanda-tanda malapetaka yang akan menimpa dunia yang tak bertuhan dalam masa kesengsaraan besar. Saudaraku, dalam periode ini, gereja tidak disebutkan lagi. Mengapa tidak pernah disebutkan lagi adalah karena Yohanes mencatat segala sesuatu yang ada di bumi, dan pada saat itu gereja memang sudah tidak ada lagi di sana. Yohanes diperintahkan supaya menuliskan segala sesuatu yang dilihatnya, dan dia mendapat penglihatan tentang Kristus yang dimuliakan. Selanjutnya, Yohanes harus menulis tentang yang sekarang. Dia berada di masa gereja dan sampai sekarang kita masih ada di dalamnya. Karena gereja masih ada di dunia, maka kita berada dalam masa yang sekarang. Saudaraku, gereja adalah tema dari pasal 2-3. Gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, gereja Tiatira, dan seterusnya. Tetapi dalam ayat yang ada di hadapan kita ini, itu sama sekali tidak membahas tentang gereja karena memang gereja sudah tidak lagi berada di muka bumi. Dalam pasal 4-5 dinyatakan bahwa gereja seakan-akan sudah di dalam surga. Di sanalah gereja pada saat pengangkatan. Saya akan membahasnya kemudian dengan alasan mengapa gereja tidak akan memasuki masa kesengsaraan besar. Pasti akan timbul masalah moral dan teologis jika gereja memasuki satu fase saja dalam masa kesengsaraan. Sebab itulah, saudaraku, pembahasannya tidak berubah. Dan sekarang kita membahas tentang segala sesuatu selain gereja. Kita berkenalan dengan kitab bermeterai 7, dan ketujuhnya telah dibuka. 6 meterai sudah dibuka dalam pasal sebelumnya, dan ke-4 penunggang kuda itu memperkenalkan masa kesengsaraan besar. Dan ke-7 meterai itu memberikan gambaran yang menyeluruh dalam masa 7 tahun itu. Meterai terakhir terjadi di akhir masa 3,5 tahun kesengsaraan besar. Dan pada saat itulah, 1/4 penduduk bumi itu akan dimusnahkan dalam hukum dan dihancurkan dalam kematian. Saya yakin siapapun yang membaca kitab Wahyu akan merasakan kesukaran besar selama masa ini, khususnya bagi mereka yang tidak mau berbalik kepada Allah, menerima Kristus dan berdiri bagi Dia. Pertanyaannya adalah, mampukah orang percaya berdiri bagi Dia selama masa ini? Saudaraku, Yohanes hendak mengetengahkan prinsip lain yang diikuti karena dia tahu kalau Anda dan saya hendak mendapatkan masalah dengan Wahyu. Sebab itulah dia menjadikannya sangat sederhana bagi kita. Dia mengetengahkan 7 rangkai, tetapi cara dia membahasnya merupakan sesuatu yang patut kita cermati. ada sebuah format yang dipakai mulai dari pembukaan metrai sampai cawan murka. Di antara yang keenam dan ketujuh, ada jeda yang tampaknya merupakan persoalan yang tidak ada sangkut pautnya, melainkan hanya sebagai penjelasan saja, yang menjelaskan tentang tindakan dan jawaban atas beberapa pertanyaan. Saudaraku, inilah isi pasal yang ketujuh. Prinsip jeda penjelasan berlaku bagi ketujuh sangkakala, ketujuh peniupnya, dan ketujuh cawan murka. Anda akan temukan bahwa Yohanes mengikuti prinsip ini di seluruh bagian khusus wahyu ini, supaya kita tidak kehilangan arah. Saudaraku, kita harus menjawab pertanyaan yang pasti diajukan oleh orang-orang yang berpikiran sehat tentang hal ini. Dikatakan, bagaimana dengan orang-orang yang berbalik kepada Allah dan diselamatkan selama periode ini? Dalam surat 2 Tesalonika dijelaskan bahwa Roh Kudus, pengendali itu dipindahkan dari bumi. Anda dapat melihatnya dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 7. Dia mengangkat gereja untuk membawanya ke hadapan Kristus. Karena Anda tidak bisa berbalik kepada Allah tanpa karya Roh Kudus, akankah ada yang selamat tanpa kehadiran Roh Kudus di bumi? Saudaraku, Roh Kudus itu tentu saja akan hadir. Saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus akan meninggalkan dunia, tetapi dia tidak lagi mengekang kejahatan. Roh Kudus turun pada hari Pentakosta untuk mengadakan pelayanan khusus, yaitu memanggil tubuh orang percaya dalam gereja yang disebut tubuh Kristus. Ketika gereja diangkat dari bumi, pelayanan khusus Roh Kudus akan berakhir. Dan salah satu pelayanannya di lingkup khusus ini adalah mengekang kejahatan. Perannya sebagai pengekan sangatlah penting, supaya Injil dapat menembus dunia yang dikendalikan iblis dan sudah dibutakan oleh iblis. Saudaraku, bagaimana firman Tuhan bisa diberitakan jika Roh Allah tidak mengekang kejahatan? Coba bayangkan, kekuatan kejahatan yang bekerja melawan pemberitaan firman Allah sekarang ini. Saya pernah mengalami sendiri dalam pelayanan pengajaran Alkitab melalui radio, bahwa kami hanya berlayar berdasarkan tiupan angin sepoi-sepoi selama 1 atau 2 tahun. Kemudian berbagai masalah mulai melanda. Saya bahkan jatuh sakit dan segala macam hal terjadi. Ketika akhirnya kami bangkit kembali, kami meninjau apa yang telah terjadi. Ternyata kami mendapatkan bahwa musuh atau iblis sedang sibuk bekerja untuk menggagalkan pelayanan kami. Dan jika pengekang tidak bekerja, maka saya yakin kita pasti sudah hilang dari panggung dunia. Saudaraku, bagaimana caranya supaya manusia diselamatkan selama masa kesengsaraan besar jika Roh Kudus tidak mengekang iblis? Kesengsaraan besar adalah hari raya iblis. Saat itulah dia akan mendapat kebebasan berbuat apapun semaunya. Kita akan lihat bagaimana Allah memberikan itu kepadanya, dan inilah masa penghakiman Allah atas dunia yang menolak Kristus. Pertanyaannya adalah, adakah yang diselamatkan dalam masa kesengsaraan besar? Saudara, saya yakin akan banyak sekali orang yang diselamatkan pada masa itu, dibanding 7 masa lainnya dalam sejarah dunia. Pasal 7 menceritakan bagaimana semuanya itu terjadi, dan Roh Kudus berada di dunia setelah gereja diangkat sama seperti dia berada di bumi sebelum Pentakosta. Saudaraku, dalam Perjanjian Lama, Anda bisa menemukan Roh Allah bekerja di dalam hati dan kehidupan laki-laki dan perempuan. Banyak yang dibawa kepada Allah, tetapi dia tidak mengekang iblis di dunia. Dan dia tidak membaptis orang percaya ke dalam tubuh gereja dalam Perjanjian Lama. Itulah yang dilakukannya sekarang ini, tetapi pelayanan itu akan berhenti. Tetapi dia tetap masih sibuk mendapatkan laki-laki dan perempuan bagi Kristus. Dia akan melanjutkan pelayanannya yang mekanismenya adalah mengambil salah satu ciptaan Allah dan kemudian memperbaharuinya. Dan sejak semula memang diberitahukan sebagaimana kitab Kejadian 1 ayat 2 menyatakan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas bumi sekarang ini dan sejak semula memang telah melakukannya dan akan terus melakukannya setelah gereja diangkat dari bumi. Dia memiliki rencana yang luar biasa dan istimewa selama masa itu dan di sini Yohanes menjelaskan apa rencana yang dimaksud. Saudaraku, antar meterai ke-6 dan ke-7 itu ada jeda. Pertanyaannya adalah, mengapa ada jeda antara meterai ke-6 dan ke-7 itu? Jawabannya terdapat dalam ketiga ayat pertama dari kitab Wahyu pasal yang ke-7 ini. Mari kita melihat kitab Wahyu pasal 7 ayat pertama yang menyatakan demikian. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan 4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat dan di laut atau di pohon-pohon. Saudaraku, berikut adalah terjemahan saya secara pribadi dengan tujuan memberikan kata-kata harfiah dan mencoba mengatakan seperti yang Yohanes katakan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan sekuatnya 4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di bumi, atau di laut, atau di pohon-pohonan. Perhatikan kata kemudian daripada itu. Ini tentu saja merujuk pada penghakiman dahsyat dalam pasal sebelumnya yang membahas tentang 4 penunggang kuda. Dalam bagian 4 penunggang kuda, saya yakin kita mendapat sudut pandang tajam atas masa kesengsaraan besar. Sebuah gambaran yang menyeluruh, dan di sini akan dibahas tentang rincian yang diberikan kepada kita. Selanjutnya dinyatakan, aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi. Saudaraku, beberapa tahun silam, ada seorang pemuda congkak yang berdiri di tengah persekutuan saat seorang pengkhotbah yaitu Harry Ironside sedang berbicara. Dan dia berkata, sudah kubilang kalau Alkitab itu tidak ilmiah. Alkitab mengajarkan bumi itu rata karena ada disebutkan 4 penjuru bumi. Kemudian saudaraku, Dr. Ironside ini menjawab, anak muda, saya heran kalau kamu tidak tahu bahwa di dunia ada 4 penjuru. Keempatnya adalah selatan, utara, timur, dan barat. Di bumi ada 4 penjuru, dan di sanalah 4 malaikat berada. Ada 1 di utara, 1 di timur, 1 di selatan, dan 1 di barat. Selanjutnya dinyatakan, menahan 4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Inilah angin penghakiman. Allah memakai angin dalam penghakiman, dan dia mengendalikan angin. Dalam Mazmur 148 ayat 8 berbunyi, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Saudaraku, angin penghakiman ini ditahan. Tidak akan ada yang bergerak sebelum Allah menyelesaikan maksud-Nya. Apa maksud Allah itu? Saya rasa Allah tidak akan membiarkan satu masa pun berlalu di bumi tanpa ada dari umat manusia yang berpaling kepada Allah. Karena inilah maksud-Nya. Saya rasa dia tidak akan terus menjalankan dunia ini. Saya rasa dia akan menghentikannya, mematikannya, dan bahkan melenyapkannya jika tidak ada lagi manusia yang berpaling kepada-Nya. Sebab itulah, inilah masa di mana banyak orang akan berbalik kepada Allah. Saudaraku, begitu banyak jiwa yang akan diselamatkan, Dan ini menunjukkan kalau penghakiman akan menyempurnakan maksud Allah. Inilah yang menyebabkan banyak orang akan berpaling kepada Allah pada saat itu. Dan hal inilah yang menyebabkan sejumlah besar orang lainnya yang berbalik kepada Dia. Penghakiman ini berdampak seperti matahari yang menyinari sebongkah tanah liat lembek. Apa yang akan terjadi pada tanah liat itu? Sinar itu akan mengeraskannya. Apa yang terjadi jika sinar yang sama menyinari lilin? Sinar itu akan melelehkannya. Saudaraku, ternyata kita mendapatkan bahwa matahari yang sama berdampak beda pada tanah liat dan juga pada lilin. Penghakiman Allah juga demikian. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika masalah mendera hidup kita, saya mengetahuinya dari kehidupan pribadi, bisa saja masalah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, atau malah sebaliknya justru menjauhkan kita dari Allah. Kita harus semakin mendekat kepada Allah. Dan sebab itulah Tuhan mengizinkan beberapa di antara kita untuk jatuh sakit. Dia menghendaki kita semakin dekat kepadanya. Dan demikianlah cara Allah melakukannya. Saudaraku, kita tidak bisa menjelaskan secara terperinci pasal ini. Setidaknya saya tidak bisa. Saya kadang-kadang merasa agak jengkel dan gusar karena saya tidak tahu sebanyak para guru nubuatan yang mengklaim bahwa mereka tahu atasnya sekarang ini. Mereka seolah memiliki garis private dari Tuhan. Mereka tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali lagi, dan tidak berhenti di situ saja, mereka bahkan bisa menafsirkan dengan benar beberapa ayat dengan cara yang sangat mengagumkan. Saat kitab suci menyatakan bahwa darah dalam perang Armageddon akan menggenang, beberapa di antara mereka bahkan bisa mengatakan jenis darahnya. Mereka membuat saya jengkel karena tampaknya saya tidak mampu mendapatkan informasi seperti itu. Kemudian saya bertanya-tanya tentang apa nilainya jika Anda memahaminya. Saudaraku, gereja harus memahami dengan jelas bahwa kita telah dibebaskan dari masa itu. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 5 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Anda lihat, kesengsaraan besar adalah penghakiman dan gereja tidak masuk di dalamnya. Dengan jelas, Allah menyatakan kepada gereja Philadelphia bahwa Dia akan melepaskan mereka dari waktu itu. Waktu apa? Waktu yang Yohanes bicarakan di sini. Kita harus memberi kesempatan untuk kitab suci untuk berbicara. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba rindu supaya Tuhan juga menolong mereka. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan yang mengetahui. Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.